SBS
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 SBS Radio.
መጀመሪያ ዕድሜና ኽቢርኩም ነዚ ቃለ መጠይቅ ክነካይድ ፍቓደኛ ብምዃንኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ብዛዕባ ኣቡጊደ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ስኩል ኣብ ቴል ኣቪቭ እስራኤል ዘሎ ተካይድዎ ንጥፈታት ንምዝርራብ ኢና ሕጂ ተረኺብና። እስኪ መጀመርያ ባዕልኹም ምስ ነብስኹም ኣላልዩን እሞ ዳሕራይ ናብቲ ዕላል ክንኣት እዩ።
ራይ ኣነን ተገዲስኩም ነዚ መደብ ብምስራኩም ነዚ ዕድል ስለዝሃብኩምና ካብ ልቢ ኣመስግነኩም። ስመይ ይካኣሎ ተሰተ ይበሃል። ኣብ እስራኤል ዝነብር ነረ ቅድሚ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ከባቢካ ናብ ኣሜሪካ መሰ ኣለኹ ማለት ሕጂ ኣርያ ክዝቕመጥ ኣለኹ። ኣብ እስራኤል ኣብ ተለያዩ ኣብ ዝነብረሉ ዝነበርኩ እዋን ከዓ ንኣስታት 2ልተ ዓመታት ዝኸውን መልሲ ቤት ትምህርቲ ኣቡጊዳ ሰራሕ ነረ ማለት እዩ። ከም መምህርን ከም ኮኦርዲኔተር ከም ኣዋሃዲ ናይቲ መደብ ኮይነ ዝሰራሕ ነረ ማለት እዩ።
ሓራይ ድመይ ዲያቆን በርሀ ዝበሃል ዝነብረሉ ኣብ ተላቪቭ ዝሰርሓሉ ካብ መጀመርያ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ኣቡጊዳ ወይ ድማ ናይ ቋንቋ ደ ኣቡ ከም ወላዲ ወይ ድማ ከም ኮሚቴ ከም ውሽጣዊን ናይ ወፃኢ ኮይነ ሕጂ ድማ ከም ተቆፃፃሪ ከም ወኪል ህዝቢ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ሕራይ እሞ በታ መጀመርያ መሰረታዊ ትሕቶ ዘይኒ ጅምር ኣቡጊዳ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ስኩል እንታይ እዩ? ንምንታይ ከተመስሪቱ?
ኣቡጊዳ ቤት ትምህርቲ ኤርትራን ኮሚኒቲ ስኩል ኣብ 2013 ብክልተ ግዱሳት መምሃራን እዩ ተጀሚሩ። እቲ ኣቡጊዳ ዝብል ስም ሓፈሻዊ ነቲ ካብ ብቐሊሉ ነቲ ኤቢሲዲ ወይ ከዓ ኣብ ራይስ ኣብ ቋንቋ ራይስ ከዓ ኣሊፍ ቤት ጊመል ዳሌት ዝብል ነቶም ቀዳሙት ኣርባዕተ ፊደላት ዝውክል ንዑ ዝመሓስብ ዓይነት ኣነበባ እዩ ማለት እዩ። ከንዲ ግን ኣቡጊዳ ማለት ብመሰረቱ ፍሉይ ዓይነት ፀሓይ ሕሳናይ ሓደ ቋንቋ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ብእንግሊሽ ሕሳን ይገብሩ ብዘይ ቫወል ቅርፂ ጥራይ እንዳቀያየረ ድምፂ ዝቀያየር ዓይነት ፀሓይፋ ሲግመንታል ፋይቲ ዝበሃል ንዑ ዝውክል ዓይነት ስም እዩ ማለት እዩ። እዚ ቀንዲ መበገሲ ወይቲ ከንዲ ዕላማ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ነቲ ባህልን ልምድን ዙርያ ጌርካ ማለት መንነት ምህናፅ እንዲ ግን ቀጥታዊ ዝኾነ ረብሓ ወይ ቀጥታዊ ዝኾነ ዕላማ ካ ኣለዎ ማለት እዩ። እሱ እንታይ እዩ? ከምቲ ዝፈልጦ ማለት እቲ ኩነታት ናይቲ ስደተኛታት ኣብቲ ዓዲ ብጣዕሚ ሕማቅ ስለ ዝኾነ እቶም ልዕሊ ዝኾነ ዝህሰዩ ከዓ እቶም ቆልዑ እዮም ማለት እዮም ህፃናት። ሕጂ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ብምፍጣር ሓደ ምስ ወለዶም ክረዳድኡሉ ዝኽእሉ መሳርሒ ወይ ቋንቋ ምምሃር ማለት እዩ። ንነዊሕ ዝጠመደ ከዓ ውዒሎም ሓዲሮም እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ቆልዑ እዚኦም ሓዲሮም ናብ ዓዶም ክምለሱ እዮም። ስለዚ ኣብ ዓዶም ንተመልሱ ሓደ ብደረጃ ትምህርቲ ይኹን ዋላ ብናይ ቋንቋ ምርዳእ ምእንቲ ክኽእሉ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ወይ እውን ናብ ካልእ ዓዲ ተኸይዶም እውን ከምኡ ማለት ምስቲ ከባቢኦም ክላመዱ ወይ እውን ምስ ከባቢኦም ክረዳዱ ምእንቲ ከይሽገሩ ኣቐዲምካ ዝግበር ዝግበር መደብ እዩ ማለት እዩ።
ዲያቆን በርሀ እቲ ዕላማ ሕጂ ምናልባት ገሊኡ ይከኣሎ ጠቂስዎ ኣሎ ንመንመን ከገልግል እዩ ተኸፊቱ እንታይ እንታይ ከ ኣገልግሎት ይህብ?
ፅቡቅ እዩ እቲ ዕላማታት ከምቲ ዝበሎ ኮይኑ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ 2013 ኣብቲ ምጅማሩ ድማ ብዙሕ ሽግራት ይረአ ነይሩ እዩ። ቋልዑ ካባና ንላዕሊ ብልሕ ዝበሉ ስለዝኮኑ ነቲ ናይ ዝዓዲ ቋንቋ ቀልጢፎም እዮም ክኢሎሞ ምክንያቱ ገሊኦም ድማ ኣብዚ ዝተወልዲኦም ብቋንቋኦም ብባህሎም ኩሉ እንትንኦም እስራኤላውያን እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ቀንዲ እቲ ዕላማ እዚ ነይሩ ሕጂ ኣብ መንጎ ወላድን እቲ ህፃንን ዘይምርድዳእ ነይሩ። እቲ ውላድ ዝደልዮ ነገር ነቲ ወላዲ እዩ ክነግሮ ከሎ ኣብ መንጎኦም ብዘይምርድዳእ ናብ ዘይተደለየ ጠንቅታት ይኸይድ ነይሩ። እዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ማለት እዩ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣቡጊዳ። ሕጂ ድማ እቲ ዕላማና ሓሪምና ኢና ክንብል እንኽእል ማለት እዩ። ምክንያቱ ውላድ ምስ ወላዲኡ ብቋንቁኡ ተራዳዲኡ ዘድልዮ ነገር ክወስድ ከሎ እቲ ዝሐጉስን ዘሐብንን እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ተወሳኺ ትምህርቲ ተዋሂብዎም ኣብቲ ናይ እስራኤላውያን ፀብለል ንምባል ማለት እዩ። ምክንያቱ ተፈተውቲ በላሕቲ ንክኾኑ። ሳልሳይ ከዓ ሴፍቲ ዝኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ዕቅብ ዝበለ ምክንያቱ ኣብዚ ነዊሕ ሰዓት እዮም ወለዲ ዝሰርሑ ነቶም ህፃናት ንክትነብር በቃ ንክትነብር ነዊሕ ሰዓት ኢካ ትሰርሕ ምክንያቱ እቲ ኣብዚ ዘሎ ቀረባት ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ካብ ገዛ ክራይ ጀሚሩ ካብ ኩሉ ወፃኢታት ብጣዕሚ ክቡር እዩ ምዚ ዘሎ ኣጋጣሚ ዒስራ ካብ ምእቲ ዝወስድዎ ዘለዉ ንዑ ክብድሆ እንተኮይኑ ትወላዲ ንዝብላዓሰተ ንመንበሪ ነቶም ህፃናት እውን ክሰርሕ እንተኮይኑ ነዊሕ ሰዓት እዩ ዝሰርሕ ስለዚ እቶም ቆልዑ ንጎ ከይዶም ሰዓት ክልተ ስለ ዝፍደሱ ክልተን ዒስራን ክልተ ይፍደሱ ካብኡ ተፈዲሶም ኣብ ገዛ ሰብ የብሎምን እዘን ቆልዑ እዚኦም ንገዛ በይኖም መፍትሕ ሒዞም እንተዳ ኣትዮም ካብ ዘየድሊ ኣብ ርእሶም ነገራት ዝሓስቡ ወይ ድማ ኤሌክትሪክ ገለ ዝሕዙ ወይ ድማ ካልእ ጋዛት ገለ ካብ ዝሕዙ ምስ ኣሕዋቶም ምስ ኣቦታቶም ምስ መምህራኖም ኮይኖም ሓደ ዕቁብ ነገር እዩ ካልኣይ ድማ ሓላፍነታውያን መምህራን እቲ ዝህብዎም ኣካዳሚ ድማ ዕውት እቲ ዘርብሕ ድማ ንህፃናት ቤት ትምህርቲ ኣቦጊዳ ናይ ህዝቢ ትካል ኮይኑ ዘይነይ ረብሓ ኣብዚ ተረባሕቲ ህፃናት ጥራሕ እዮም ማለት እዩ
ገሊ እውን ትንክፋ ኣቢልካ ኣለ ኣብ ከመይ ኩነታት ሕጂ እቲ መስርሓት ተካይድዎ እቲ ትምህርቲ እቲ ምእላይቶም ቆልዑት እዚታት ኣብ ከመይ ኩነታት ተካይድዎ እቶም ፀገማት ከ እንታይ እንታይ እዮም
እወ ሕጂ ኣብቲ ግዜታት ክንሪኦ ከለና ኩሉ ግዜ ንግሆ ናብ እስራኤል ይኸዱ ናብቲ ናይ እስራኤላውያን ቤት ትምህርቲ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ ካብኡ ሰዓት ክልተ ይፍደሱ ናባና ዝመፁና ሰዓት ኣርባዕተ እዮም ንሕና ንህቦ መደባት ሰንበት ሶኒ ረቡዕ ሓሙስ ካብ ሰዓት ኣርባዕተ ክሳብ ሰዓት ሸውዓተ ንቦም እዚ መደባት እዚ ቁፅሪ እንግሊሽ ትግርኛ ቋንቋ ስለዝኮነ ኣገዳሲ ናትና ካልእ ስነ ምግባር እውን ከም ኣርቲ ብዙሕ ነገራት ይወስዱ እዮም እቲ ንህቦ ኣካዳሚ ኦረዲ መምህራን ስሩዓት መምህራን ኣለውና እዮም እቲ ግዜ ካብ ሰዓት ኣርባዕተ ክሳብ ሰዓት ሸውዓተ እዩ ዝወሃብ ኣብዚ ብዙሕ ችግራት ኣሎ እዩ ማለት እዩ ናይ ባሓቂ ምሳና ዘለዉ መምህራን በቲ ሓደ ከየመስገንኮን ክሓልፋ የደለኒ ምክንያቱ እቶም ቋልዑ ካብ ካልእ ባህሊ ካብ ባህልና ውፅእ ዝበሉ ስለዝኮኑ ናብ ባህልና ንክመልሱ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርን ብድሆታትን በዛ ኣጋጣም ነቶም ምሁራት ኣካላት ናይ ባሓቂ ከየመስገንኮን ክሓልፍ ኣይደለን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ችግራት እዛ ሓሊፎም ንዕኦም ኣረዲኦም ናብኦም ወሪዶም ናብቲ ናቶም ባህሊ ክመልስዎም ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሓት ናይ ባሓቂ ክምስገኑ ይግብኦም እዩ ዘለዎ ችግራት ክብድ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዘለናየ ግዜ ሳብ 105 ዝኮኑ ተምሃሮ ነይሮም ናብ ዝሓለፈ በቲ ዘሎ ናይ ዚ ባጀት በዚ ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ እስራኤል ሕጂ ቁፅሮም እንዳወረድዮም ዝኸዱ ዘሎ ኣብ ሰምንዚ 96 ቁፅሪ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ስለምንታይ እዮም እዚ ከምዚ ወሪዶም እንተይልና በቲ ናይ 20 ካብ ሚቲ ሒዝዎ ዘሎ እዚ መንግስቲ እቲ ደሞዝ እኩል ኣይኮነና ኣብነት ንሲንግል ማዘር ኣለዋ በይነን ዘዕብኦም ንቋልዑ 5,000 እንተደኣ ኮይኑ ደሞዛ እሞ 20% ካብ ደሞዛ ይውሰዳ እንተልዩ ሒዛቶ ትመፅእ 3,000 ሚኢትን ኣከባቢ እዩ ንገዛ ክራይ 2,500 እንተደኣ ከፊኢና ዝተርፋ ዘሎም ኢዳ ዳርጋ የብላን ክንብል ኢና ንደፍር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ችግራት እዚ ብደወሎ ካልኣይ እቲ ወለዲ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ስራሕ ስለ ዝፀንሑ ነቲ ነገራት ንክብድሁ ቆልዑ ድማ ሰዓት ክልተ ስለ ዝወፁ ካብ 4 ክሳብ 7 እንታይ የድልዮም እዩ ንእሽተይ ንዕኦም ዝኸውን ምግቢ የድልዮም እዩ ኣብዚ ከዓ ቁሩብ ድሆታት ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ባጀት መምህራን ዋላ ይክፈሉ እንተዘይበልና ናይ ጅቡ ኣለዎ ማለት እዩ መተባብዒ እምበር እዚ ደሞዝ ምስቲ ዝገብርዎ ስራሕ ደሞዝ ክብሎ ኣይደፍርን እየ ናይ መተባብዒ ንበሎ ምስቲ ናይ ገዛ ክራይ ናይቲ ምምሕዳር ናይ ዝዓዲ ዝወስዶ ግብሪ ዝወስዶ ካብኡ ሓሊፉ ዝኸይድ ባጀት ኣይኮነን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብድሆታት ኣሎ እዩ
ይካኣሎ ምናልባት ምስኣታ ሒዝካ ስእሊ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ከመይ ይመስል ግለፀልና ማለት ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና እቶም መምሃራን ወይ ከዓ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ሕጂ መን እዮም ኣብቲ ኩነታት መናባብሮም ወይ ከዓ ኣብቲ ኳሊፊኬሽን ብከመይ ትምክትዎ ማለት እዩ ነቲ ሕፅረታት
ምናልባት ንዲያኮን ሓውና ንእሽተይ ክውስኸሉ ኣብቲ ካልእ ዝወሃብ ዓይነት ኣገልግሎት ተወሳኽቲ ኣገልግሎት እንታይ ኣሎ ሓደ ናይ ዓበይቲ መደብ ናይ ቋንቋ ናይ ኤብራይስትን ናይ እንግሊዝን ናይ ዓበይቲ ናይ ምሸጥ እቶም ተምሃሮ ምስ ተገደሱ ናይ ምሸጥ ንዓበይቲ ዝኸውን መደብ ተሰሪዑ ሎ ማለት እዩ ክኸይድ ዝፀንሐ መደብ እዩ ካልእ ነቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ብደረጃ ዕድመ ተሰሪዑ ዘሎ እዚ ካብ ዕድመ 13 ክሳብ 18 ዝኾኑ መንእሰያት ብህፃናት እውን ከምኡ ናይ ከምዚ ናይ ላይፍ ስኪልስ ዓይነታት ተምህሮ ገሪባ ከምኡ ሓደሓደ ሕልፍ ኢሉ ዝወሃብ መደባት እውን ኣሎ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ እዚ ብሓፈሻ እቲ ቤት ትምህርቲ ዘይ ናይ ረብሓ ናይ ህዝቢ ክንብሎ ከለና እንታይ ማለት እዩ ሙሉእ ብምሉእ بهزي وزم حادر مالتها جنتاي تهزني بحفشتهم ولدي أو دكم زم هرجلو تأكيهم على عمد حانزاب نعمد بقلقل حادة بورد ناية بيت مرتي يمرتو تم بورد خا بغطة نت بيت مرزكات ولو كوميتي نتعباتهم يوتو بخنزي أبوندر سكرتاري ويتحفي كمون تحز جنزب كوينهم تانا تبيت مرتي مسمى مهاران لترهادو يكاي بو مالدي ازي بحافش انا ايتي حجيت كمو مهاران كابين مسو حجيت بحافش بمورو اتي او زنات تفضلو سب بمورو كابت عبرك سب زنازي حجي نحانا هزانات مهنات مهنات مالت كاليل سراحة يكون حجي بمورو تحساب كمو ويبمورو تيابو زنات تفضلو عبالنا ايت عبرك سب كون سرعيلو حدا مهنات كان فيو مالت كماخا حجي نتايو هزانات مستي وردتن حسرتن ناي سدهنيا عبزي حاجر كاوياتي ابتعدي زلو هنا فوق يدما هزانات كل شيء عمالدي حفرت اسمه أم مش ولدهم دارقا مش عالو انا مخمخو ما يكون كن انا سخم جيلاهات ويبس كوشي يخم كوشي مزلوهم زي باريا انا جنا يخم كن كشاب زبلو درجة يبس كمالدي معنات حفرت سلسل كم أم سبات ولدهم مهرانهم نعوم زي ما سلو سبات كمهروهم حدا نقر بروغرام سريعهم ككايدو تريو حدا خافتي مسرح نايتي مهنات تعوذي زخانة بنفسه زتعامن من النتو زفتو حدا حسان مفتاريو مالدي تبعيت مرتي كان مجمريع برؤسو خيلو ككايدو تمريسو مالدي عقم نايتي ناي ولدي كاب ولدي بزواتا ورحاوي بزواتا جنزب كيف كايد نقوله نتفاهات نايد بيت مرتمع ذلك حاد حاد حاليفنا نرحبه كان زي ماتيريال أو زخونة حاجة ذاتنا بنت بوتا عريولنا ويون حاد حاد نايد مرتنا أو تيقلا أنا فيلي كوم حاجة ذاتي ركب حيلا فيلي بالمسارة نقوله نتفاهات نايد بيت مرتي كاربات زي اللي باجتني كان ولدي زواته وورحاو غفل وخفلي في الزخونة
اتي وتسئتات بخميكم تعق انو منالبات امنتاي بتحنا تبلو نمتاخه بخميك قتلي مالتي جهيتكم ما زلكم مدب كميك قتليو
واحد توتي اكي سدراميتات زره تقدامي مالت قتا وزخنا وزيت اتي اب وش سدراميت زفتر سلامي مالت بسانكي زي مريدا ماي كونكو زي مريدا كتل زخل باسي وي وش سدراميت زي مريدا نسو تقاتل سو نتحرد على قوليلو ويسو نتحرد على تأثيو سو تقاتل وزخونا نعكاني موالد نايت بيت مرتي موالد كالي من الوقت فتي نسرح موالد كم حدا بيت مرتي ويكم ممهران نايجا زارسهم عمتاوي موالد زيك البارس موضة بيت مرتي سي عقم نايت ممهارو يزمجل موالد تقام دي موها انتا يزبعلو من سكر ورغت في وحابوي موالد نفسو كتماري سكر ورغت في وحابوي جي مدارة نتي سلوانا ايك بيت مرتي ويوثي بحافش انا ايكي بعالي سيلي اتي وثيتنا ايكي تعارنا ايك بيت مرتي عاد كمي درجة باتي حلون زبل قرب نخطع اكونا يشاي قرشي ومالتي ازي زم كمهارو نزارة قولهم زرنا حجين تايل كان بحرسي بيتل فايم حجين تايل ازي يوم بزحات رسانات يمدلو اوش في تلعيز ترأيتي ازي يوم بزحاتي ازي اليوم ما بيت مرتي زي ما زرلو خا تلاقي هم يجيهم زخون وانس كارت بيت مرتي وزر مثلا وين في كذا يا وصلوا تاني هذي عب كمية درجة معي تاني قرب ما خطأكنا إيش قريب بحافشة بوان قادة بوان قادة كرادو كزارو كتر خل معلم مثل زيت يرايح كمان
دياك أنا أبزي من البات من الله الله تلاتك
هو عطوت إيت كريه خلاه زعوت إيت تمزجيبي كم تحول عليك على زبونه عبد المجمري أو إذا ما زحلف عمتات أو إذا ما زحج زريعة له ثم زي تمزجوا في وتسئ عم فينا يعني بلازلنا عقل أو تفهم زي عفوجن تنجرات يرد له ينادنات عمانجو ولادن ولادن زي مرد عيقاتم سان كون كامو نافولي سدول عبد نزار سلامي سان عبد يوم نايف مرتي تمهارونا جن هاي بوتسئ كتا وتسئ ترايو ولادن نادنات أنا أبغل تقول عي مالتي كل سدكاي بتجرينيا دس بلو كفيلن مساين زرادادا زدلين دماي ازاني مساي كاني دس بلن نكر كحتا ويدما كزاربا وياب تمرت زي تردين ويزاقات امن كنقراني بغيعنا اللو عمالك ازي حدا كافتي ፍረኤለ ዛምሎ ናብለት ታንሽ ጓለ ፍለ ያብያ ተወሊዳ ናይ ዛዓዱ ቋንቋዩ ቋንቋ ትግርኛ ግን ከማይ ተዛረብ ከማይ ኮፊላ ተዕለኒ ንፍዕቲ ኣብ ትምህርቲ ድማ ብልፅቲ ተማሃሪት ድሮ ኮይና ላቀዳማይ ክፍሊ ማለት ካልእ ኣብ ገዛ ርእሶም ምትሓት ነይርዎም ጸለምቲ ብምዃኖም ዘይእስራኤላውያን ብምዃኖም ትሓት ይገብሩ ነይሮም ከም ትሓውና ይከዓሎ ዝበሩ እዚ ድማ መን ምዃንና ካበይ ከም ዝመፃና ፈሊጦም ድሮ ከማን ንሕና መን ምዃንና ይዛረብዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ ኣብቶም ተምሃሮ ትማል እውን ዝኾነ ዝርርብ ጌርና ኣሎም ነርና ከምዚ ኮንፈረንስ ብጣዕሚ ደስ ከም ዝበሎም ፅቡቅ ነገር ከም ዝተገብረሎም ሃገሮምን ባህሎምን መንነቶምን ክዕቁቡ ከም ዝኽኣሉ እቲ ዝነበሮም ርእሰ ምትሓት ድማ ከምዚ እለየሎም ባዕሎም ዝመስከርዎ እዮም። ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለና ኢለ ዛምን ግን እዚ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ማለት ብዙሓት ቆልዕዮም ዘለውና ናብ ተልዓቢት ናብዚ ዘይተሓወሱ ዘለዉ ብዙሓት እዮም። ምናልባት ናይ ኢኮኖሚ ችግር ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ካልእ ችግር ክኸውን ይኽእል። ነዚኦም ከምኡ ኢሎም ድኦም ክቕፅሉ እዚ እዩ ዘሎ እምበር እቲ ኣብቶም ምሳና ዘለዉ ተምሃሮ ብዙሕ ነገር ፍረረኺብና ኣሎም ኢና። ሰለስተ ቀዳማይ ክፍሊ ኣለውና፣ ሰለስተ ክላስ ቀዳማይ ክፍሊ ኣለውና። ሓንቲ ክላስ ካልኣይ ክፍልላትና፣ ሓንቲ ክላስ ሳልሳይ ክፍልላትና፣ ሓንቲ ክላስ ራብዓይ ክፍልላትና። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ እዮም ዘለውና ብደረጃ ክሪኦ ከለኹ ማለት። ስለዚ ነዚኦም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ካርታ ዝወፁ ፍሉይ ኮርስ ንቦም ኣለና መን ምዃንና ነቶም ደኺሞም ዘለዉ ምእንታን ክሕግዝዎም። ስለዚ ብጣዕሚ ብሉፅ ስራሕ እዩ ስራሕ ዘሎ መለክዕታት ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ሰርቲፊኬት ይወሃቦም እዩ። ነቶም ብሉፃት ከዓ ከምቲ ብሃገርና ንገብሮ ብልጫ ካልእ መተባብዕን ብመምህራኖም ይወሃቦም እዩ። ካልእ ከይጠቀስኳ ክዓለፍ ዘይደሊ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስሩዕ ኣካይዳ እዩ ዘለና። ነቲ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝምልከት ርእሰ መምህር ኣለና እዩ። ምክንያቱ እቲ ኤዱኬሽን በቲ ምሁር ኣካል ክመሓደር ስለ ዘለዎ ርእሰ መምህር ኣለና ናቲ ተቆፃፃሪ ኣለና ክመምሃራን ድማ ኣለዎ ማለት እዩ። ከምቲ ሓውና ዝበሎ
ብዙሕ ንጥፈታት ኣካይድኩም ኢኹም። ምናልባት መርበባብቲ ሓበሬታ ኣብ ፌስቡክ እውን ከፊትኩም ኣለኹም ሓገዛት ትጠልቡ ኢኹም ኩሉ ዘሎ ፀገማት ማለት እዩ። እስኪ እቲኦም ወለንተኛታት ብኸመይ ክትረኽብዎም ትኽእሉ? እንታይ እንታይ ሓገዛት ተገይሩልኩም ኣሎ?
ኦኬ፣ እቲ ዝወሃበና ዘሎ ሓገዛት ኦልሬዲ ብንብረት ከምቲ ሓውና ይከኣሎ ዝበሎ ናይ ገዛ ምስራሕ፣ ናይ ምፅጋን፣ ከምኡ ድማ ናይ መዝጋን ማለት ኤር ኮንዲሽን ኣርባዕተ ረኪብና ነርና ኣብዝሓለፈ ሓገዝ ብናውቱ ጥራሕ ኢና ንረኽቦ ፀኒሕና። እቶም ወለንታውያን ሓገዝቲ ድማ ነቲ ህዝቢ ብነፃ ዘገልግሉ ካብ 2016 ወር ሓደ ጀሚርና ትምህርትና ዓበይቲ ኣብ ናይ ኤቨርን ኢንግሊሽን እውን ዕውት ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ኢና። ንኣብነት ክሳብ ሕጂ ክሳብ 30 ተምሃሮ ዕውታት ኮይኖም ዝተመረቑ ትማሊ ሰንበት እኳ 16 ሰባት ኣመሪቕና ኣለና። እቲ ዘለዎ ሽግራት ብስ ዘለዎ ብድሆታት ሓሊፎም ነዚ ዝምህሩልና ዘለዉ ሓደ ክልተ እስራኤላውያን ኣለዉ። ይሕዋትና ድማ ንፉዓት ይሕዋት ኣለውና ኤብራይት ናይ ዝዓዲ ቋንቋ ዝፈልጡ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ሓገዝ ማለት እዩ። ብነፃ ዝህቡና ዘለዉ ሰርቪስ ሓደ ካብቲ ሓገዝ እዩ። ብዙሓት ናትና እንግሊሽ መምህራን ኣለውና ብነፃ ሓገዝ ዝህቡ ናይ ኤብራይስ ቋንቋ ዝህቡ ኣለውና ሓደ ክልተ ሰለስተ ካ እስራኤላውያን ኣለውና ማለት እዩ። እዚ እውን ብገንዘብ ክንግምቶ ከለና ብዙሕ እዩ። ስለዚ ብነፃ ዝህቡና ካባና ካብቲ ኮሚኒቲ ናትና ካብ ኤርትራውያን ብነፃ ዝቡና ኣለዉ እዮም ማለት እዩ።
ፅቡቅ ይካሎ።
ካብ መጀመርያ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ርእሱ ክኽእል ሚን ውሳነ ናይ ወለዲን ናይ ቶም ኣብ ስራሕ ነካይ ዝነበርና ስናዚ ውሳነ እዩ ማለት እዩ። ካብ መጀመርያ ዋላ ኮና ንድሓር ዝያረ ነቲ ቤት ትምህርቲ ንምዕባሉ ዝያዳ ንምምሃር ምስምሃር ዝሓሸ ኣባይታ ንመፍጣር ሓገዝ ከድልየና ምኳኑ ዋላ እንተፈለጥና ግን ኩሉ ሻዕ ርእስኻ ምኽኣል ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ርእስና ንኻል ሽዑ ሓገዝ እንተረኻብና ፅቡቅ እዩ ንካልእ መባዕለል ይኮነና ዝገዝ መሬታ ወሲድና ከምቲ እቲ ዝካየድ ስራሕ ምክያድ ብሙሉ በቲ ኣባል ብጀካካ ሓደ ክልተ ከምዚ ደኮን ዝበሎ ንኣብነት ናይ ቋንቋ ኤቫይስ ክመብሩልና ዝኽእሉ ሓደ ክልተ እስራኤላውያን ኩሉ ተካልእ ንጥፈታት ብኤርትራውያን ካብቲ ሕብረተሰብ ክኸውን ኢና መሪፅና ማለት እዩ። ሕጂ ካልእ ግን ምናልባት ከምዚ ድሒርና ብፍላይ እዚ ሕጂ ዝሓድሽ ሕጂ ኣብዚ ዓመት ዝሓለፈ ኣብ ግብሩ እውን ክውዕል ጀሚሩ ዘለካ ወርሒ ሓሙሽተ ጀሚሩ ብዛዕባ እዚ ሕጂ እዚ ፅንፅንታ ምስ ሰማዕና ግን ናይ ባጀት ፍጥረት ወይ እውን ናይ ወለዲ ሽገሩ ምዃኖም ተረዲና ማለት እዩ። ከምኡ ከምዚ ናይ ገንዘብ ምውታእ ወይ እውን ሓገዝ ምዕታት መደብ ሒዝና ማለት እዩ። ቅድሚ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ከባቢ ዝኸውን ሓንቲ ካብ ኣውስትራልያ ናብ እስራኤል ወይ ናብ ተለያዩ ዝመፀት ሓንቲ ጋሻ ነራ ኤሊዛቤት ትበሃል። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከዓ ንእሽተይ ብሰንኪ ቪዛ ኩነታት ናይ ቪዛ እኳ ክትክፅል ኣይከኣለትን ግን ሓደ ሰለስተ ወርሒ ገለ ዝኸውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓጋ ጊዛትና ነራ ማለት እዩ እዚ ኣውስትራልያ ምስ ተመልሰት ብኸመይ እንታይ ክሕጊ ዝኽእል ኢላ ክተንዝገበረት እዚ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ተረዲና ማለት እዩ። ኣነ እውን ናብ ኣሜሪካ ስለ ዝመፃኹ ኣነ እውን ካብ ርሑቕ ኣብዚ ኮይነ ሓደ ነቲ ኣካይዳን ብቐረባ ይፈልጦ ስለ ዝኾንኩ ነቲ ቦርድ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ከም ኣማኻሪ ኮይነ የመኸር ማለት እዩ። ተወሳኺ ከዓ ከምዚ ምስ ኤልዛቤት ብምርዳእ ከዓ ሓደ እስኪ እንሻሎ ካብ ደጊ ሓገዝ እንተረኸብና ክንሰትነሉ ነዚ ቤት ትምህርቲ ዝብል ሓሳብ መፅ ማለት እዩ። ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ እንተዘይቀፀልናዮ ማለት ብሰንኪ ናይ ውልቃዊ ሂወት ዘይምዕራይ ሓድሽ ቦታ ምልማድ ገለልዝታት ግን እቲ ሓሳብ ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ናትና ሕዚ ጀሚርናዮ ገይሮ ማለት እዩ እዚ ኦንላይን እዚ ጎፋንድሚ ከምዚ ናይ ኦንላይን ፋንድሬዚንግ ፅሒፍና ጀሚርናዮ ነርና። እዚ እንታይ እዩ ገና መጀመርኡ ስለ ዘሎ ብሕጂ ስለ ዝኾነ ዝዓበየ ስራሕ ብሕጂ ይኸውን ግን ከምዚ ዝበልኩ ኣቡጊዳ ኤርትራን ኮሚኒቲ ስኩል ኢሉ ንድሕር ዝኾነ ሰብ ጉግል ተገይርዎ ንኣብነት እቲ ጎፋንድሚ ኣብ ጎፋንድሚ ኦንላይን ፋንድሬዚንግ ዝገበርናዮ ወይ ዝፅሓፍናዮ ንሱ ይመፅ እዩ ማለት እዩ። እዚ እዚኣ ሓንቲ እያ። ካልእ ግን ኣብ ዘለናዮ ንኣብነት ኣነ ብወገነይ ከም ኣብ ዝፈልጦም ኔትወርክ ናተይ እቲ ሓበሬታ ወይ እቲ ብኢሜይል ዝሕፈሎም ኤልዛቤት እውን ከም ኣብ ኣውስትራልያ ከም ኮንታክት ፐርሰን ኮይና ኣነ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ከም ኮንታክት ፐርሰን ኮይነ ቁሩብ ገንዘብ ክነዋፅኣሎም ዝብል ሓሳብ ዜና ኣይተተግበረን ማለት እዩ ዘሎ እቲ መደባት ዝኾነ ሰብ ሕዚ እቲ ብቐጥታ ናብ ኣብ ተለይ ዘሎ ቦርድ እዩ ዝሓልፍ ማለት እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ገዛ ርእሱ ባንኪ ሓሳብ ክህልዎ እዩ። ናይ ገዛ ርእሱ ሕጋዊ ሰራርሓ፣ ናይ ባዕሉ ቅዋም፣ ናይ ባዕሉ ሕግታት ኣለዎ እቲ ቤት ትምህርቲ። ሕጂ ናብ እዩ ትራንስፈር ክኸውን ወይ ናብ እዩ ዲፖዚት ክኸውን ማለት እዩ። እዚ ግን ዜና ኣብ መስርሕ ዘሎ እዩ እምበር ዝተጀመረ ኣይኮነን።
ምናልባት ከ ዲያቆን ክግለፅ ኣለዎ ትብሎ ወይ ከዓ ሰብ ካልእ ክፈልጡ ኣለዎ ትብሎ ዘየልዓልናዮ እንተሎ
መጀመርያ ናይ ባሕቂ ኣነ ከመስግኖ ዝደሊ ሓውናይ ካልኦ ሓድሽ ኣብ ኣሜሪካ ነዚ ቤት ትምህርቲ ዝሰራሓሉ ዝድኸመሉ ብጣዕሚ ከመስግኖ ይፈቱ። ምክንያቱ ትናትና ናይ ምሕጋዝ ሕጂ ኢና ጀሚርናዮ ኣብ ዌብሳይት ኣብ ፌስቡክ እውን ኣሎ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ስኩል እንተዳ ፌስቡክ እንተርእናዮ እቲ ዌብሳይትና ኣሎ እንታይ እንታይ ጠረባት ችግራት ከም ዘለና ብደሆታትና ኣብኡ ብዓምዲ ተፃሒፉ ኣሎ። ንዝያደ ሓበሬታ ዝደሊ ድማ ናይ ቴሌፎን ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሓፍትና ኤልሳቤት ናይ ሓውና ይከኣሎ እናተይ እውን ኣሎ ቀጥታ ናብዚ ማለት እዩ። ቤት ትምህርቲ ኣቦጊዳ ናይ ህዝቢ ትካል ዘይነየ ረብሓ ዝበልናዮ ተጠቃሚ ህፃናት እዮም። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ንኩሉ ንዓና ክሕግዘና ዝደሊ ማዕፆና ክፉት እዩ። ብገንዘብ ስራሕ ዘይኮነ ብሓሳብ እውን ክንሕገዝ ኢና ንደሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዘሎ ብድሆታት ከምቲ ዝበልኩካ ክብድ ኢሉ ብዙሓት መንእሰያት ኢና ንኸስር ዘለና ኣብዚ ብጭንቀት ብዙሓት እዮም ዝጭነቑ ዘለዉ። ክሳብ ናይ ሕክምና ሓገዝ እውን ከም ዘድልን ኣብዚ ስደተኛ ኣነ ክነግር ዝደሊ ምክንያቱ ሞያውያን መፅኦም ከማኽርዎም ገንዘብ ስራሕ ኣይኮነ እንትን ይደልዮ ማለት እዩ። ንሕና ኣብዚ ደሎ ሽግራት ብዙሕ እዩ። መንእሰይና እውን ክዕቀብ እንተደኣ ኮይኑ ሞያዊ መፅ እውን ሞያዊ ኤርትራዊ ምሁር ኣብ ዘለዎሉ መፅኡ ተወሰነ ግዜ ሰው እዩ ኣኼባ ድ ገይሩ መይኡ ክካፍሎም ክረጋግኡ ኩሉ ክሓልፍ ምዃኑ ክነግር እዚ ከንዲ ኣነ ክሕልፎ ዝደሊ ማለት
ይካሎ።
እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ምስ ዘሎ ኩነታት ተሰናቢዱ ሕጂ ኣብቲ ናይ ከምዚ መዓልታዊ ሂወትካ ከመይ ጌርካ ትነብር እምበር ብዙሕ ኣብቲ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ህፃናት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ብገንዘብ ይኹን ወላ ብታይም ብዙሕ ኣይትርእን ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ከምዚ ንሓልቲ ኤርትራ ይምጥማት ንቐፃሊ ወይ ንኣርሒዕካ ዘይምጥማት ማለት ኩሉሻ እቲ ዝገብሮ ወይ ኣብቲ ምናብሮ ከቢድ ስለ ዝኾነ ምናልባት ንሰብ ኣይትፈርለሉን ይካ ግን ተተሓስቦ ኣለዎ ነቲ ሰብቲ ብሓንሳብ እንተኮይንካ ወይ እውን ናይ ሓባር ስራሕ እንተ ሰሪሕካ ዘለካ ሽግራት ብሓባር ኮይንካ ክትፈትሕ ከም ትኽእል ተኣምን ኣለዎ ማለት ብፍሉይ ነቶም ወለዲ ቤት ትምህርቲ ኣቡጊዳ ብጣዕሚ ዝናኣዱ ሰባት እዮም ተኣሚኖምሉ ነቲ ከምኡ ዓይነት ስራሕቲ ድሮ ንሓያሉ ዓመታት ከምኡ ዓይነት ስራሕት የካይዱ ኣለዉ ይፅዕሩ ኣለዉ ማለት ግን ሓገዝ የልዮም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኣብ ተላይት ዘለዉ ይኹኑ ክሕግዙ ብሓሳብ ይኹን ዘሎ ንጥፈታት ናይ ቤት ትምህርቲ ክሕግዙ ሕጂ ከዓ ብፍሉይ ዘድሊ ዘሎ እቲ ስድራ ቤታት ነቲ ኮታይትን ናይ ቤት ትምህርቲ ክሽፍናቁር ስለዝተሸገረ ከዓ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ቅዱስ ኤርትራዊ ነዚ ቤት ትምህርቲ ዝከኣሎ ዓቕሙ ንእሽተይ ብዙሕ ኣይኮኑ ዝሕተት ካብ ብዙሕ ሰብ ንንእሽተይ ወላ ሓንቲ መዓልቲ
ብምፅትያቲ ሓሙሽተ ዶላር ወይ ካብ ዩሮ እዚኣ ጥራይ ዋላሲ ናቲ ናይ ኦንላይን ኣንድሮይድ እንደኣ ነፍሰከ ኣበርኪቱ ሓደ ሓገዝ እዩ ነቲ ቤት ትምህርቲ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብዓብዩ ከዓ ብሓሳብ ብሞራል ኣጆኹም ክበሃል ብሓፈሻ ነቲ ዘሎ ነዚ ብሙሉእ ስደተኛ ኣብ እስራኤል ዘሎ ብፍሉይ ከዓ ነዞም ነዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ሓገዝ ክንገብረሎም ክንድግፎም ዛቦ
ሓራይ ዲያቆን በርሀት ዓመ ኣካየዲ ስራሕ ወይ ኦፐሬሽን ማናጀር ናይ ኣቡጊዳ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ስኩል ኣብ ቴልኣቪቭ እስራኤል ኣቶ ይከኣሎ ከሰተ በየነ ኣብኡ መምህር ዝነበርካን ተጣባቂ መሰላትን ነዚ ዝሃብኩምኒ ሓበሬታ ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣብቲ ማሕበርን ኣብቲ ቤት ትምህርትን ከዓ ኣሳልጦን ዓወትን ይምነኢልኩም
ብጣዕሚ ክብረት ይሃበ ነዚ ኣብዚ ተልኣቪቭ ዘለዉ እውን ናብዚ ዘይተሓወቱ ምሁራት ኣካላትና መፅኦም ሓሳባቶም ክቡና እቲ ዘለዎም ናቶም ሞይኦም ከካፍሉናን ብኩሉ እንትንኡ ክሕግዙና ድልዋት ኢና እቶም ዘይተሓወሱ ዘለዉ ህፃናትና ድማ መፂኦም ሰና ክመሃሩ በዛ ንካታን ክምሕፀን ይደሊ የቐንደየልና ነዝሃብካ ናዓዲ